Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Kresťan nepoužíva spoločensky zaliečavý štýl reči inklinujúcich k pokrytectvu, ale je nositeľom pravdy Evanjelia s transparentnosťou detí. Vážení poslucháči, táto myšlienka je tak povediac upútavkou na dnešnú homíliu svätého Otca, ktorú vám ponúkneme už o chvíľu pred rubrikou o druhom Vatikánskom koncile.
Nerušené počúvanie vám z Ríma prajú Jozef Šovranko
a sestra Jaroslava Kochiarová. Myšlienka citovaná v úvode je odkazom či návodom, ktorý nám dal pápež František prostredníctvom zamyslenia sa nad evanjeliom v homílii dnešnej rannej svätej omše. V dome svätej Marty koncelebrovali patriarcha arménskych katolíkov Nerses Bedros XIX a monsignor Jean-Louis Brugé z Vatikánskej apoštolskej knižnice, ktorý viedol skupinu jej zamestnancov. Scéna evanjelia ohľadom dávania dane cisárovi a lstivá otázka farizejov a herodiánov na Krista o legitímnosti tejto dane navodili svätému otcovi reflexiu, ktorá úzko súvisí s homíliou včerajšieho dňa. Ako poznamenal zámer, s akým prichádzajú k Ježišovi, je, aby padol do pasce. Ich otázka, či je dovolené platiť dane cisárovi alebo nie, je postavená z miernych, krásnych, až príliš sladkých slov, upozorňuje pápež. Snažia sa predstaviť sa ako priatelia, ale je to všetko falošné. Prečo títo ľudia nemilujú pravdu, ale iba seba samých a tak sa snažia klamať, zatiahnuť aj iných do svojich lží, do svojich klamstiev? Pápež odpovedá, majú prefíkané falošné srdce, nemôžu vravieť pravdu.
Toto je charakteristická reč korupcie, pokrytectva. Keď Ježiš hovorí svojim učeníkom, povie, ale vaša reč nech je áno, áno, nie, nie. Pretvárka nie je jazykom pravdy, pretože pravda nikdy nechodí sama. Nikdy. Vždy ide s láskou. Niet pravdy bez lásky. Láska je tá prvá pravda. Títo chcú akúsi otrockú pravdu svojich záujmov. Je to láska, môžeme povedať, ale je to láska seba samých, láska k sebe samým. Narcistické zbožňovanie seba, ktoré vedie k zrade ostatných, vedie k zneužitiu dôvery.
To, čo vyzerá ako presvedčivý spôsob reči, zopakoval svätý otec, vedie naopak k pomýleniu, k nepravde. S trochou irónie poznamenal, že tí, ktorí dnes pristupujú k Ježišovi spôsobom, zdá sa veľmi zdvorilým, sú tí istí, ktorí pôjdu vo štvrtok večer, aby ho v olivovej záhrade chytili a v piatok predviedli pred Piláta. Avšak Ježiš od tých, ktorí ho nasledujú, žiada pravý opak. Reč, v ktorej áno je áno, nie je nie. Žiada reč pravdy a lásky.
Pokora, ktorú chce Ježiš od nás, nemá nič spoločné s týmto zaliečaním, lichotením, s týmto pocukrovaným spôsobom napredovania. Pokora je jednoduchá, taká detská. A dieťa nie je pokrytecké, pretože nie je skorumpované. Keď nám Ježiš hovorí, vaša reč nech je áno, áno, nie, nie, s dušou dieťaťa, hovorí opak o ich reči.
Posledné zamyslenie súvisí s touto istou vnútornou slabosťou, ktorú stimuluje márnivosť, že máme radi, ak o nás hovoria dobré veci. Toto tí mravne skazení, skorumpovaní vedia a touto rečou sa nás snažia oslabiť.
Siamo bene oggi.
Dobre sa dnes zamyslíme nad tým, aký je náš spôsob reči. Hovoríme v pravde, s láskou, alebo hovoríme týmto spoločenským štýlom reči, aby sme boli zdvorili, aby sme dokonca hovorili pekné veci, hoci si myslíme iné. Potom, keď títo pokrytci začnú lichotiť, pochlebovať a to všetko, skončia hľadajúc falošných svedkov na obvinenie tých, ktorým lichotili. Vyprosujme si dnes od pána, aby naša reč bola rečou jednoduchou, akou hovorí dieťa. Božie dieťa, rečou pravdy a lásky.
Krátka, zdvorilostná, neformálna, ale dôležitá návšteva. Takto možno charakterizovať prvé stretnutie pápeža Františka od začiatku jeho pontifikátu s novým arcibiskupom Canterbury, Justinom Welbym, ktoré sa uskutoční 14. júna tohto roku. Správu potvrdil monsignor Mark Langham z pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov, ktorý má na starosti dialog s anglikánmi. Anglikánsky prímas sa nemohol zúčastniť na svätej omši začiatku pontifikátu nového pápeža 19. marca, a to pre jeho inauguračnú slávnosť ako arcibiskupa z Canterbury o dva dni neskôr. Stretnutie, ktoré sa uskutoční budúci piatok, umožní teda ako pápežovi, tak aj hlave anglikánskeho spoločenstva lepšie a hlbšie sa spoznať, dodáva k významu návštevy monsignor Langham, podľa ktorého má arcibiskup Welby veľkú túžbu stretnúť pápeža a spolupracovať s ním na poli spravodlivosti a boja s chudobou. V deň návštevy Vatikánu sa arcibiskup Canterbury na jeho vlastnú žiadosť zastaví na chvíľku modlitby pri hrobe Jána Pavla II. Ešte pred stretnutím s pápežom má na programe rozhovor s kardinálom Kurtom Kochom v sídle pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov. S pápežom Františkom sa prímas Welby zúčastní aj na spoločnej modlitbe, na spoločnom obede v dome svätej Marty a ešte v ten istý deň sa vráti do Londýna.
Veta, ktorá zachránila tradíciu. Toto je názov 34. časti rubriky o druhom vatikánskom koncile, ktorú pripravil Jaroslav Mudroň.
Ak príjmu memoris gratique animi nostri sensus patefacere.
Predovšetkým chceme spomenúť a vyjadriť vďačnosť všetkým tým, čo pracovali, a my vieme, s koľkou starostlivosťou, v komisiách a v podkomisiách na vylepšovaní verzií navrhovaných dokumentov, ktoré budú čo chvíľa diskutované. Nech už bude konečný úsudok nad týmito schémami akýkoľvek, vy si zaslúžite potlesk a vďačnosť za usilovnosť, čas a námahu, ktoré ste vynaložili pri ich zostavovaní.
Tieto slová vďaky zazneli z úst pápeža Pavla VI. 14. septembra 1965 pri otváraní posledného obdobia druhého Vatikánskeho koncilu. Štyri obdobia koncilových zasadaní sa konali spravidla na jeseň, zvyčajne od septembra do decembra. Zvyšné mesiace boli naplnené prácou v koncilových komisiách vo vyše 30 členných skupinách, ktoré mali spracovať všetky príhovory a písomné pripomienky koncilových otcov a na ich základe upraviť text pripravovaného dokumentu. Každá komisia mala na starosti jeden, na najvýš dva dokumenty a celkovo môžeme zrátať 11 komisií. Komisia pre náuku viery a mravov, pre biskupov a správu diecéz, pre východné cirkvi, pre sviatosti, komisia pre disciplínu kléru a kresťanského ľudu, pre reholníkov, pre misie, pre semináre a kresťanskú výchovu, komisia pre apoštolát laikov, tlač a kultúru a zmiešaná komisia pre schému o cirkvi v dnešnom svete. Od marca 1964 aj prvá pokoncilová komisia pre liturgiu.
Komisiou, ktorá sa stretávala najdlšie a ktorá prešla si najťažšími turbulenciami zo všetkých, bola Komisia pre náuku viery a mravov, inak nazývaná doktrinálna či vieroučná. Jej prvým úspechom bolo dokončenie dokumentu o cirkvi s názvom Lumen Gentium, svetlo národov, schválené na záver zasadaní v roku 1964. Po troch rokoch intenzívneho rokovania a nemalých sporov, ktoré sa prejavili aj na samotnom koncile, vzal tento dokument pod svoje ochranné krídla pápež Pavol VI, ktorý k nemu pripojil svoju predbežnú vysvetlivku pre správne chápanie zložitého vzťahu medzi biskupským zborom a pápežským primátom. Týmto sa však úloha vieroučnej komisie pod vedením kardinála Ottavianiho nevyčerpala a ako narováši jej zostávalo dokončenie ďalšieho dokumentu, ktorý si niesla už od prvej koncilovej fázy. Dokument mal spočiatku názov O prameňoch zjavenia a proti jeho zneniu bolo vznesených najviac námietok a pripomienok. Zmenil sa preto jeho názov, z väčšej časti aj jeho text a vlastne aj komisia, keďže ešte pápež Ján 23. k tejto komisii pripojil sekretariát pre jednotu kresťanov. Výsledkom toho mala byť spolupráca dvoch asi najviac protikladných postáv na koncile. Konzervatívneho kardinála Ottavianiho a kardinála Beu, ktorý mal zásluhu na výnimočne dobrých vzťahoch koncilovej cirkvi s nekatolíckymi cirkvami a inými náboženstvami.
Základným kameňom úrazu pri tomto dokumente bol pomer medzi cirkevnou tradíciou a Svätým písmom. Výlučné zdôraznenie Svätého písma protestantmi v 16. storočí viedlo katolícku cirkev k vyhláseniu, že okrem Svätého písma je prameňom Božieho zjavenia aj cirkevná tradícia. Na základe tohto učenia boli napríklad vyhlásené ako pravdy viery mariánske dogmy o nepoškvrnenom počatí a o nanebovzatí Panny Márie, o ktorých vo Svätom písme nenachádzame nejaké zmienky. Viedlo to k opačnej krajnosti, keď sa dôraz na tradíciu stal prekážkou k sprístupneniu Svätého písma pre veriacich. Druhý vatikánsky koncil chcel preto nájsť rovnováhu medzi oboma prameňmi a napraviť tak neochotu katolíkov siahnuť po knihe kníh a čítať ju pritom v duchu cirkevnej tradície. Postupne sa dostával na povrch názor, že tieto dva pramene sú vyjadrením jedného Božieho zjavenia a preto zmenený názov dokumentu bol O Božom zjavení. Vo verzii, v akej sa dokument predstavil koncilovým otcom v roku 1964, sa dokonca hovorilo najprv o Svätom písme a až potom o posvätnej tradícii.
Na túto skutočnosť upozornili viacerí biskupy. Medzi nimi aj rožňavský biskup Robert Pobožný, ktorý poslal vieroučnej komisii písomnú pripomienku. V nej spochybňoval správnosť takého poradia. Napísal, Kristus predsa neposlal ľudí zisťovať si ním zjavené pravdy v napísaných knihách. Nariadil im však počúvať učenia apoštolov, ktorí boli ním ustanovení. Nepovedal, sadnite si a píšte, ale choďte a učte, hlásajte. Nepovedal ľuďom, kto nebude čítať a nebude chápať, bude odsúdený, ale kto by neuveril hlásaniu apoštolov, bude odsúdený. Z tejto argumentácie biskup Pobožný uzatváral, posvetný poklad viery tvoria posvetná tradícia a sväté písmo, a nie naopak. Vieroučná komisia vzala túto pripomienku rožňavského biskupa vážne a v ďalšom období v roku 1965 sa v dokumente hovorilo o posvetnej tradícii a svätom písme, teda v poradí, aké odôvodnil biskup Pobožný. No naďalej zostával problém, v akom vzťahu sú medzi sebou tradícia a sväté písmo.
Koncom septembra v poslednom roku koncilu sa uskutočnilo celkovo 20 hlasovaní o jednotlivých častiach dokumentu o Božom zjavení. Napriek tomu, že stále väčšina, okolo 2000 koncilových otcov, hlasovala za, skupina vyše 200 až 300 biskupov hlasovala placet juxta modum, to jest prijateľné s výhradami. Členom komisie bolo jasné, že výhradou týchto koncilových otcov je, že sa nehovorí viac o tradícii ako o pramení Božieho zjavenia. Mnohí to vnímali ako vytlačenie tradície cirkvi na vedľajšiu koľaj popri Svätom písme. Kardinál Ottaviani, predseda vieroučnej komisie, poslal dokonca list pápežovi, v ktorom sa sťažoval na svoju komisiu. Z výsledku hlasovania, píše kardinál, možno vidieť povahu komisie, ktorej musím predsedať a v ktorej nemôžem presadiť moje názory, lebo ma podporuje len málo členov. V tomto liste Ottaviani žiadal Pavla VI., aby zasiahol osobne do rokovania komisie a aby, podobne ako tomu bolo pri dokumente o cirkvi, pridal svoju predbežnú vysvetlivku, ktorou by rozriešil celý spor.
Tento raz si však pápež počínal inak a menej autoritatívne. 17. októbra poslal členom komisie list, v ktorom ich požiadal o ďalšie zasadanie s cieľom upraviť odsek o vzťahu medzi tradíciou a písmom. Osobitne si želal, aby na zasadnutí bol prítomný aj kardinál Bea, čo bolo veľmi múdre rozhodnutie. Kardinál Bea predostrel komisii tri formulácie, ktoré mali celú záležitosť osvetliť a z ktorých napokon hlasovaním zvíťazila veta Cirkev nečerpá istotu o všetkom, čo bolo zjavené iba zo Svätého písma. Bolo to vyjadrenie, ktoré sa pozdávalo aj Pavlovi VI. A dávalo priestor pre existenciu tradície v živote cirkvi popri nepochybnej dôležitosti Svätého písma. V deň hlasovania o celom dokumente 29. októbra 1965 komentoval kardinál Florint z Florencie túto vsúvku slovami Posvetná tradícia nie je predstavená ako kvantitatívny doplnok k Svätému písmu, ani Sväté písmo ako jediná norma celého Božieho zjavenia. Text návrhu teda nebol podstatne zmenený, ale zdokonalený, čo sa týka vyjadrenia. Výsledkom hlasovania bolo vyše 2100 kladných hlasov, len 27 proti a už žiaden hlas s výhradami.
Priatelia, týmto sa dnešné vysielanie Vatikánskeho rozhlasu končí. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.